Αλλά εσείς είστε καλοί και δεν μαλώνετε. Μάλιστα, ένας αδελφός που με πήρε για τη διαδρομή μου λέει: εντάξει, μην ανησυχείς, αδελφέ, με την ησυχία σου. Λέω: θα έρθω. Αλλά λόγω δουλειάς καθυστέρησα, ο Θεός να αναλάβει. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, στην επιστολή του Ιωάννου, σελίδα 1081. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Γ. Είναι η σελίδα 1081, επιστολή καθολική πρώτη του Ιωάννου, κεφάλαιο Γ. Είδετε, οποίαν αγάπη έδωσε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως, ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδί αυτόν καθώς είναι, και πάσο ως έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Πάσο ως πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία. Διότι η αμαρτία είναι η ανομία, και εξεύρεται ότι εκείνος εφανερώθη για να σηκώσει τα σαμαρτία σημών, και αμαρτία εν αυτό δεν υπάρχει. Πάσο ως μένει εν αυτό δεν αμαρτάνει. Πάσο αμαρτάνων δεν είδεν αυτόν, ουδέ γνώρισε αυτόν. Τεκνία, ας μη σας πλανά μη δεις, ως της πράττει τη δικαιοσύνη, είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Ως της πράττει την αμαρτία, είναι εκ του διαβόλου. Διότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει. Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Πάσο ως της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό. Και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Εν τούτο γνωρίζονται τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πάσο ώστις δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Ουδέ ώστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία νικούσατε απαρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ήτο εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφόν αυτού, και γιατί έσφαξεν αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήσαν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, εάν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωήν, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ώστις δεν αγαπά τον αδελφό, μένει εν το θανάτο. Πάσο ώστις μισεί τον αδελφόν αυτού, είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πάσα ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια μένουσα εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τας ψυχάς ημών. Ώστις όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια, και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμεθα εκ της αληθείας, και θέλω μεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού, διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησία προς το Θεόν. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολή εις ημάς. Και ώστις φυλάτει τα σεντολάς αυτού, μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος, το οποίον έδωκε εις ημάς. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Ιωάννης διαπραγματεύεται ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αλλά το διαπραγματεύεται με ένα απλό τρόπο. Είναι ένα σημείο στο οποίο πολλοί μπορεί να προσκόπτουμε, αλλά και άλλοι επιθυμούν να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι. Του τι είναι ο χριστιανός, ποια είναι η θέση του, τι κάνει σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο στόχος του, ποια είναι η διαδρομή του, ποιος είναι ο αγώνας του. Αυτό είναι πολλές φορές ένα ερώτημα μέσα στην καρδιά μας. Τελικά, γιατί γίναμε χριστιανοί? Τι είναι αυτό που αλλάζει στη ζωή μας? Τι είναι αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο? Έχουμε κάποια διαφορά με τους ανθρώπους? Υπάρχει διαφορά? Ή είμαστε όμοιοι με τους υπολείπους? Είναι κάτι διαφορετικό ο χριστιανός? Και αυτά είναι ερωτήματα. Γιατί ένας άνθρωπος θέλει να έρθει στην πίστη να γίνει χριστιανός? Τι είναι αυτό που τον οθεί να αλλάξει? Και αυτά όλα τα ερωτήματα, αδελφοί, έρχεται ο Ιωάννης να τα διαπραγματευτεί με έναν απλό τρόπο. Με έναν τρόπο που μας δίνει να καταλάβουμε ότι η πορεία του ανθρώπου που θέλει να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού είναι μια πορεία απλή, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί έχει πάντα δίπλα του βοήθεια σε αυτό που κάνει. Δεν το κάνει μόνος του, ποτέ δεν το έκανε ο χριστιανός μόνος του αυτό που έκανε, και ούτε έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να περπατήσουμε μόνοι μας. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας διευκρινίσει ότι όλα αυτά που γίναν στη ζωή μας και πρόκειται να γίνουν, δεν τα κάναμε επειδή εμείς έχουμε την ικανότητα, αλλά επειδή κάποιος άλλος πριν από μας άνοιξε αυτό το δρόμο, μας βοήθησε, μας κάλεσε να περπατήσουμε και είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να τελειώσουμε αυτόν τον αγώνα. Αυτό λοιπόν που κάνει εδώ ο Ιωάννης είναι να διαπραγματευτεί την πορεία αυτή. Δεν είναι εύκολη, αλλά και δεν είναι δύσκολη η διαδρομή. Θα μου πεις, μα πώς το καταλαβαίνω αν είναι εύκολη ή δύσκολη η διαδρομή? Άλλος θεωρεί τη διαδρομή δύσκολη, άλλος τη θεωρεί εύκολη. Όμως να ξέρετε, αδελφοί, ότι όποιος αποφασίσει να πιστέψει αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός για όλους αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους έτοιμο να ακολουθήσουνε, η διαδρομή είναι εύκολη. Γιατί προχωρώντας στην πίστη, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πράγμα. Να πετάξουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και να τρέξουμε μεθ υπομονής τον προκείμενο εις ημάς αγώνα. Δηλαδή, άλλος ο αγώνας ο προηγούμενος και άλλος ο αγώνας ο προκείμενος. Δηλαδή, με διαφορετικό τρόπο δουλεύαμε και αγωνιζόμασταν στη ζωή μας πριν και με διαφορετικό τρόπο δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε στη ζωή μας τώρα ή από εδώ και πέρα. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει, ιδέτε, κοιτάχτε, οποίαν αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ. Και αυτό το ιδέτε έχει να κάνει με την αρχή του κεφαλαίου, με την αρχή της επιστολής του, όπου καλούσε ο Ιωάννης τους ανθρώπους να έρθουν να έχουν κοινωνία μαζί τους. Γιατί η κοινωνία, λέει, που έχουμε εμείς είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Άρα η προσπάθεια που κάνει εδώ ο Ιωάννης είναι να πείσει τον άνθρωπο που θέλει να έρθει στην Εκκλησία, θέλει να έρθει στην πίστη, θέλει να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού, να τον πείσει ότι αλλάζει η ζωή του ριζικά. Αλλά η αλλαγή αυτή δεν έχει να κάνει με τη δική του προσπάθεια, αλλά με την προσπάθεια που έχει κάνει ήδη ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή του. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Πρέπει να μάθει να ακολουθεί τα βήματα του Ιησού Χριστού και να πιστεύει με απλό τρόπο αυτά που του λέει ο Κύριος. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος πάρει την απόφασή του, χρειάζεται κάποια στιγμή να κάτσει, να ρίξει μία ματιά. Ιδέτε, οποίαν αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ. Το να ρίξω μια ματιά στη ζωή μου είναι σημαντικό. Δες, λέει ο ψαλμωδός, από το λάκκο από τον οποίον ανορίχθηκες. Δες από ποιο σημείο σε έβγαλε ο Θεός. Δες που ήσουνα μέχρι τώρα, δες τι έκανες. Δες τη συμπεριφορά σου, δες τι πίστευες, δες ποια ήταν η προοπτική σου, ποιος ήταν ο αγώνας σου. Δες, κάτσε λίγο και δες. Και κατάλαβε ότι αυτό που γίνεται στη ζωή σου είναι κάτι ξεχωριστό. Γιατί αυτό που έγινε στη ζωή μας, αδελφοί, δεν οφείλεται επειδή εμείς καταφέραμε κάτι, αλλά επειδή μας αγάπησε ο Θεός. Άρα λοιπόν, εάν κοιτάξω στη ζωή μου και ρίξω μια ματιά, θα καταλάβω ότι αυτό που έγινε δεν έγινε επειδή εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους ανθρώπους, αλλά έγινε επειδή με αγάπησε ο Θεός και με βοήθησε να ξεφύγω από εκεί που ήμουνα. Γιατί αγαπώντας με ο Θεός, ήρθε στη ζωή μου να με βοηθήσει. Άρα σημαίνει ότι εγώ, για να καταλάβω πού βρίσκομαι τώρα και να μην παραπονιέμαι για το ότι μερικές φορές δεν περνάω καλά ή δυσκολεύομαι στη ζωή μου, για να καταλάβω πού βρίσκομαι, πού πατάω και ποια είναι η προοπτική μου, πρέπει να αρχίσω να βλέπω λίγο. Πριν πού ήμουνα? Ήμουνα στον κόσμο χωρίς επαγγελία. Ήμουνα στον κόσμο χωρίς Θεό. Δεν είχα ελπίδα αιώνια ζωής. Είχα το φόβο του θανάτου και το φόβο της κολάσεως. Ήμουνα σε ένα δρόμο που δεν είχα γνώση τι πρόκειται να γίνει. Αν κοιτάξω λοιπόν τι άλλαξε, το πρώτο πράγμα που θα συνειδητοποιήσω είναι ότι απέκτησα ελπίδα, αμήν αδελφοί. Απέκτησα ελπίδα και κοιτώντας τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, καταλαβαίνω ότι η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε στη ζωή μου είναι ότι απέκτησα ελπίδα. Ότι οι υποσχέσεις που μου έδωσε ο Θεός δεν είναι απλές υποσχέσεις ανθρώπινες, αλλά είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί και το ναι του Θεού και το αμήν του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού πρόκειται να εκπληρωθούν στη ζωή μου. Άρα κοιτώντας λίγο τι άλλαξε στη ζωή μου, δεν χρειάζεται να κοιτάξω τα βασικά μου προβλήματα, αλλά να κοιτάξω τι υπόσχεση μου έχει δώσει ο Θεός. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει, μας έδωσε, λέει, τέτοια αγάπη, από εκεί ξεκινάει ο Ιωάννης, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Είναι μικρό ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να ονομαστούμε παιδιά Του. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και αυτό, λέει, μας το έδωσε σαν δικαίωμα. Όσοι λοιπόν, διευκρινίζει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννης, πίστευσαν σε Αυτόν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούνε τέκνα Θεού. Και έρχεται ο Ιωάννης και το εξηγεί εδώ και λέει, για κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας, ώστε ενώ ήμασταν μακριά από Αυτόν, μακριά από τις επαγγελίες, δεν πιστεύαμε ποτέ ότι ο Θεός θα έρθει στη ζωή μας και θα μας πει «Έλα να σε υιοθετήσω, έλα να σε κάνω παιδί μου, να έρθεις μέσα στον οίκο μου, να γίνεις οικείος του Θεού, να γίνεις άνθρωπος ο οποίος θα είναι και αυτός μέσα στα πράγματα τα δικά μου, να ονομαστείς παιδί μου». Δεν το πιστεύαμε ποτέ. Αλλά αν δεις τι έκανε ο Θεός και πώς το έκανε, θα θεωρήσεις τον εαυτό σου προνομιούχο πρώτα απ' όλα, γιατί σε κάλεσε ο Θεός και σε ονόμασε παιδί του. Γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Φτάνει αυτό να δοξάζουμε κάθε μέρα το Θεό? Φτάνει αυτό. Το ότι είμαστε παιδιά του Θεού φτάνει. Γιατί πολλές φορές το θεωρούμε υποδεέστερο. Ξέρετε γιατί το θεωρούμε υποδεέστερο? Γιατί έχουμε συνηθίσει τη διαδικασία να ζούμε μέσα σε ένα πατρικό περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που τα έχει όλα, που μπορούμε να πάρουμε, αλλά τελικά μερικές φορές γινόμαστε φτωχοί εν μέσω αγαθών, όπως έκανε ο πρεσβύτερος. Πατέρα, λέει, εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν έξω και έρχονται και εσύ τους ευλογείς και εγώ είμαι συνέχεια μέσα στο σπίτι και δεν έχω χαρεί καθόλου, ούτε ένα ερήφιο δεν μου έδωσες να φάω μαζί με τους φίλους μου. Είμαι συνέχεια μέσα στο σπίτι σου. Παιδί μου, λέει ο πατέρας, ρίξε μια ματιά που είσαι. Για δες τι έκανα στη ζωή σου. Εσύ δεν έχεις φύγει ποτέ, πάντα είσαι μαζί μου, δεν σου έχει λείψει ποτέ τίποτα, δεν έχεις στεναχωρηθεί, όποτε χρειάστηκες κάτι εγώ ήμουνα μαζί και αν χρειαστεί να σου δώσω και κάτι παραπάνω θα στο δώσω. Μου ζήτησες, λέει, ποτέ ο πατέρας? Ήρθες ποτέ να μου πεις ότι έχω ανάγκη αυτό και έχω ανάγκη το άλλο? Ποιο είναι το πρόβλημά σου και δεν ήρθες ενωμένης μέσα στο σπίτι του πατέρα? Ονομάζεσαι παιδί του Θεού, δεν απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού και τα ωφέλη που έχει η χάρη και η δύναμη του πατέρα? Τι είναι αυτό που μας κάνει να μην απολαμβάνουμε? Και γι' αυτό στο κεφάλαιο αυτό ο Ιωάννης το διαπραγματεύεται όλο αυτό το κομμάτι της σχέσης του παιδιού με τον πατέρα και καταλαβαίνει προς το τέλος τι σημαίνει ο άνθρωπος να έχει παρησία στην καρδιά του και όταν έχει παρησία ζητάει από το Θεό και παίρνει όλα όσα έχει ανάγκη. Έτσι λέει ο Ιωάννης. Αλλά από πού το ξεκινάει? Το ξεκινάει ότι πρέπει να δούμε τι έγινε στη ζωή μας, να μην γκρινιάζουμε, να μην μεμψημερούμε, να καταλάβουμε ότι κάτι άλλαξε και πού βρισκόμαστε τώρα. Εδώ είναι το σπίτι του Πατέρα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είμαστε στην παρουσία του Θεού και είναι ανάμεσά μας και ο Πατέρας και ο Υιός και γι' αυτό όταν φωνάζουμε τους ανθρώπους, ελάτε να κάνουμε, τους λέμε παρέα και κοινωνία, γιατί η κοινωνία ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Για κοίταξε γύρω σου. Μήπως δεις τον Χριστό να κάθεται κάπου. Δεν ξέρω αν θα τον δεις. Υιοθέτησε και τον διπλανό σου. Έχει υιοθετήσει και τον παραδιπλανό σου. Έχει αρχίσει να φέρνει πολλά παιδιά. Και δεν του φτάνουν τα λίγα παιδιά. Είναι πατέρας που θέλει πολλά παιδιά. Εμείς καμιά φορά λέμε να μην κάνεις πολλά παιδιά γιατί είναι βάρος. Αλλά αυτός ο πατέρας θέλει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Είναι δυνατόν αυτός τα παιδιά αυτά να τα φροντίσει και να τα θρέψει? Εγώ να σας πω μια αλήθεια, λέω όχι. Τους μισούς θα τους φροντίσει, τους άλλους μισούς θα τους αφήσει. Η αποδεξιά θα τους αφήσει ο Θεός. Και από τους αριστερά θα τους ευλογήσει, όσοι θέλουν να σπάνε αριστερά. Ποιος θέλει να ευλογηθεί από το Θεό? Αυτός λοιπόν που θέλει να ευλογηθεί από το Θεό πρέπει να πάρει μια απόφαση. Είμαι στο σπίτι του Πατέρα. Είμαι στην παρουσία του Θεού. Είμαι παιδί του Θεού. Είμαι στο θέλημα του Θεού. Θα με ευλογήσει ο Θεός ή να αρχίσω από τώρα να γκρινιάζω? Με έφερε στο σπίτι σου για να μην απολαμβάνω τίποτα, για να μην χαίρομαι τίποτα, να στερηθώ τα πράγματα του κόσμου που είχα μέχρι τώρα και τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκομαι εδώ. Όμως λέει ο Ιωάννης, δέτε λέει πρώτα απ' όλα, οποίαν αγάπη έδωκε εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Από πού ξεκίνησε και έφτασε στο σημείο να μας δώσει τη δυνατότητα να ονομαστούμε τέκνα Θεού? Από την προσπάθεια του Ιησού Χριστού. Από εκεί ξεκίνησε ο Πατέρας. Έφερε τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε τι λέει? Επειδή λέει, διότι έπρεπε εις αυτόν για τον οποίο είναι τα πάντα και για το οποίο έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξα πολλούς Υιούς, ενώ στην αρχή λέει ότι ήθελε να σώσει όλους τους ανθρώπους, έρχεται και λέει ότι φέρνει πολλούς Υιούς. Δηλαδή, γιατί αυτή η διαφορά, ενώ αγαπάει όλους τους ανθρώπους, η γη και οι θυγατέρες είναι περιορισμένοι σε αριθμό. Δεν μπορούν να σωθούν όλοι. Σώζονται μόνο αυτοί που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και δέχονται την εξουσία που τους δίνει. Γι' αυτό το διευκρινίζει ο Ιωάννης. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Για να γίνεις παιδί του Θεού, πρέπει να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να δεχτείς αυτή την ευλογία. Και λέει, επειδή λοιπόν και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες, αυτός λοιπόν που αγιάζει είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς ποιοι είμαστε? Οι αγιαζόμενοι. Δεν ήμασταν Άγιοι. Κανένας δεν ήταν καλός. Αλλά ήρθε ο αγιάζων και μας αγιάζει. Και αυτό το κάνει καθημερινά. Γιατί αγιαζόμαστε καθημερινά. Και ερχόμαστε στο σπίτι του Πατέρα όχι γιατί είμαστε τα καλύτερα παιδιά, αλλά γιατί μεσολαβεί ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέει, δείτε ποιαν αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας. Έδωσε το Γιο Του για να μεσολαβεί ανάμεσα σε μένα και σε σένα, για να μπορεί να με ονομάσει παιδί Του. Για να είμαι στο σπίτι Του, να έχω το δικαίωμα να ζητάω από τον Πατέρα μου πράγματα. Και λέει, και δεν επεσκύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς. Δεν τρέπεται να μας ονομάζει αδέλφια. Λέγοντας, θα απαγγείλω το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θα σε υμνήσω. Πού το λέει αυτό? Το λέει ο Ιησούς Χριστός στον Πατέρα για τα παιδιά Του που θα είναι ανάμεσα σε μία εκκλησία και θα υμνούνε το όνομά Του. Και εγώ, λέει, θα ονομάζω εσένα, θα απαγγέλω το όνομά σου. Δηλαδή, μέσα στην εκκλησία που ήρθαμε, ονομάζουμε το όνομα του Χριστού και δοξάζουμε το όνομα του Θεού, γιατί ο Ιησούς Χριστός μας φτιάχνει την καρδιά μας και μας τη διεγείρει, ώστε να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά στον Πατέρα. Και έρχεται και λέει και διευκρινίζει, εγώ, λέει, θα απαγγέλω το όνομά σου στους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας και εγώ θα έχω την πεποίθησή μου επ' αυτών, ιδού εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδιά μετήχαν από σαρκός και αίματος και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δηλαδή δείτε τι έκανε ο Θεός για να μας φτάσει σιγά σιγά σε αυτό που είμαστε τώρα, λέει ο Ιωάννης. Τι έκανε λοιπόν? Ο Θεός έστειλε τον Ιησού, ο οποίος μας βοηθάει μέσα στην εκκλησία να δοξάζουμε όλοι μαζί τον Πατέρα για τη σωτηρία μας, επειδή αυτός μετέλαβε από σάρκα και αίμα, γιατί και εμείς έτσι ήμασταν, για να κάνει τι? Για να καταργήσει, κατάργηση, δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις τη δουλεία. Να λοιπόν τι έργο έκανε. Μας βοήθησε καταργώντας το θάνατο να ελευθερωθούμε εμείς και να κάνουμε τι τώρα? Εάν ρίξουμε μια ματιά τι έγινε στη ζωή μας, έρχεται ο Ιωάννης και λέει, αγαπητοί, τώρα έχουμε παρησία, το λέει ο Ιωάννης, ήμεθα τέκνα Θεού, αμήν. Όποιος δεν το πιστεύει έχει πρόβλημα. Όποιος δεν το πιστεύει έχει πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι ότι θα φοβάται το θάνατο, θα επηρεάζεται από το διάβολο και αντί να τον ακούς ότι με επισκέφτηκε ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου, με αγιάζει, με καθαρίζει, θα σου αναφέρει πόσες παγίδες του βάλε ο διάβολος, πώς τον επηρεάζει, πώς του μιλάει και πώς φοβάται μην κάτι γίνει μέσα στη ζωή του. Αλλά όποιος είναι παιδί του Θεού έχει ελευθερωθεί από αυτό το πρόβλημα, έχει ελευθερωθεί από το φόβο, γιατί ήρθε στη ζωή και στην Ανάσταση. Και γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα, δεν ήμασταν πριν, είμαστε τώρα όμως. Είσαι τώρα παιδί του Θεού. Γιατί αν δεν έχεις γίνει, πρέπει να γίνεις. Εάν δεν τα έχεις καταφέρει ακόμα, πρέπει να τα καταφέρεις. Γιατί εδώ είναι η παρουσία του Θεού και έχει δικαίωμα ο καθένας να πάρει αυτή την εξουσία για να γίνει παιδί του Θεού. Τώρα λοιπόν, λέει ο Ιωάννης, χωρίς να ήμασταν πριν, είμαστε τώρα, είμαστε τέκνα Θεού. Και έτσι πώς το σκεφτόμαστε, το μυαλό μας τρέχει. Τώρα είμαι παιδί του Θεού. Αλλά βλέπω ότι είμαι σε αυτό το σώμα, έχω αδυναμίες, έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες. Τώρα που είμαι παιδί του Θεού τα τραβάω όλα αυτά, ναι. Μετά, αν αρχίσεις και σκέφτεσαι το μετά, θα δοξάζεις κάθε μέρα τον Κύριο. Αν ξεκινάς και δοξάζεις τώρα που είσαι απλό παιδί, μετά θα συνεχίσεις να δοξάζεις τον ουρανό. Και λέει, τώρα λέει είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε είστε, τι πρόκειται να γίνουμε, δεν μας έχει φανερωθεί ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει που έχουμε έρθει. Δεν έχουμε καταλάβει ποιοι είμαστε. Και δεν έχουμε καταλάβει την αξία μας, λέει ο Ιωάννης. Γιατί δουλεύουμε με τις αδυναμίες μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η αξία μας. Γι' αυτό ο πρεσβύτερος Υιός γκρίνιαζε συνέχεια. Γιατί ενώ είχε τη δυνατότητα να απολαμβάνει τα πλούτη του Πατέρα, στερούτανε τις ευλογίες χωρίς να πάει να ζητάει. Τι είναι αυτό που τον εμποδίζει τον άνθρωπο, ενώ είναι ο Πατέρας του ο Θεός, να μην απολαμβάνει πράγματα, να μην χαίρεται? Έρχεται ο Ιωάννης και το εξηγεί. Ενώ είσαι παιδί και μάλιστα τώρα είσαι παιδί του Θεού και πρόκειται να είσαι όμοιος με τον ύψιστο και το Θεό, τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να έρχεσαι στην παρουσία του Θεού και να απολαμβάνεις? Να χαίρεσαι καθημερινά, να δοξάζεις το όνομα του Θεού, τι είναι αυτό που σε κάνει? Η αδυναμία και η αμαρτία του ανθρώπου. Αυτό το λέει ο Ιωάννης. πας ως τη σπράτη την αμαρτία, πράτη και την ανομία. Μα καλά Ιωάννη, πας να μας προσγειώσεις τώρα. Μέχρι τώρα μας έλεγες είμαστε παιδιά του Θεού, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και τώρα έρχεσαι να μας πεις ότι ο άνθρωπος που ενώ είναι παιδί του Θεού κάνει την αμαρτία, έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έρχεσαι να μας δώσεις να καταλάβουμε? Ότι ο τρόπος και η συμπεριφορά μου και η σχέση μου όχι μόνο με το Θεό αλλά και με τους αδελφούς γύρω μου και με τους ανθρώπους είναι αυτή που περιορίζει την ευλογία του Θεού στη ζωή μου. Βλέποντας ο Θεός τη συμπεριφορά μου, βλέποντας το περπάτημά μου, βλέποντας τη σχέση μου με τους αδελφούς, αυτό είναι που περιορίζει τον Πατέρα να μου δώσει όλη την ευλογία και να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίας αυτού. Γι' αυτό ο Ιωάννης διευκρινίζει. Όποιος πράττει την αμαρτία, πράττει και την ανομία, διότι η αμαρτία είναι η ανομία. Καμιά φορά τα ξεχωρίζουμε. Έλα, αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό είναι λιγότερο, αυτό είναι περισσότερο. Ο Ιωάννης τα έβαλε όλα σε ένα καλάθι και λέει και η αμαρτία και η ανομία είναι τα ίδια, μην ξεγελιέστε. Όποιος το κάνει αυτό θα κάνει και το άλλο, θα πάει και λίγο παραπέρα. Αλλά να είστε, λέει, προσεκτικοί, γιατί ξέρετε ότι εκείνος φανερώθηκε, ήρθε στη ζωή μας, να κάνει τι, διανασηκώσει τα αμαρτίας ημών. Αυτή είναι η ευλογία μας, αδελφοί. Ξέρουμε ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να σηκώσει την αμαρτία μας. Η αμαρτία μας, πού βρίσκεται και χρειάζεται να τη σηκώσει ο Ιησούς Χριστός? Η αμαρτία μας είναι μια μπάλα, όπως είναι η μπάλα στους φυλακισμένους, που είναι δεμένη με αλυσίδες και την κουβαλάνε. Δεν μπορεί να τη σηκώσει να περπατήσει, αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός να τη σηκώσει και να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Για να κάνουμε τι? Να τρέχουμε τον προκείμενο εις εμάς αγώνα. Έχουμε έναν αγώνα. Και ο αγώνας δεν μπορεί να έχει βάρη. Γι' αυτό χρειάζεται να ελευθερωθούμε από παν βάρος και την ευκόλως υπεριπλέκουσα εμάς αμαρτία. Σε ρίχνει χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς να το καταλάβεις πέφτεις. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει τεκνία να μη σας πλανά μη δεις. Μη σας κοροϊδεύει κανένας. Όποιος κάνει τη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, καθώς εκείνος είναι δίκαιος. Όποιος πράττει την αμαρτία είναι εκ του διαβόλου. Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό έρχεται και λέει μη σας πλανάει κάποιος. Μη σας πλανάει τι σημαίνει? Έλα τώρα, δεν πειράζει. Το δεν πειράζει είναι για τους άλλους. Το πειράζει είναι για τον άνθρωπο του Θεού που θέλει να μπει μέσα στην βασιλεία. Να ξεχωρίσει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Τι είναι κακό και τι είναι καλό. Τι είναι ευλογία και τι δεν είναι. Τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Γι' αυτό λέει, όποιος λοιπόν γεννήθηκε εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι γεννήθηκε από το Θεό. Όποιος λοιπόν γεννήθηκε από το Θεό, έχει μία δύναμη μέσα του. Εκτός από τη δύναμη που έρχεται με το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό αναφέρει στο τέλος ο Ιωάννης σαν εν κατακλείδι, ότι ο Θεός δίνει στον άνθρωπο Πνεύμα Άγιο, και αυτό είναι που κάνει ο Θεός για να μας αλλάξει, γιατί λέει ότι ό,τι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμο, για να εξαγοράσει τους υπονόμο και να λάβουμε την υιοθεσία. Αυτό είναι η μία άποψη που λέει εδώ στους Γαλάτες. Δηλαδή ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός για να εξαγοράσει τους υπονόμων. Η άλλη άποψη είναι ότι αυτό που έλεγε στις πράξεις, ότι δια όσων δεν ειδηνήθητε δια του νόμου να δικαιωθείτε, για τα υπόλοιπα θα σας δικαιώσει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό τους έλεγε. Δηλαδή, δεν μπορείς με τον νόμο να δικαιωθείς, δεν τα καταφέρνεις. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Χριστός να τα καταφέρεις. Θα σε βοηθήσει ο Χριστός. Για αυτά που δεν μπορείς εσύ, θα τα κάνει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει τη δική του προσωπική προσπάθεια και τον αγώνα. Αλλά δεν τα καταφέρνει τελείως. Έχει μία δύναμη μέσα του, κάνει έναν αγώνα, αλλά δεν είναι αυτή η προοπτική του Θεού. είναι να είμαστε τελείως ελεύθεροι, όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Από όσα δεν μπορούμε να δικαιωθούμε με τον νόμο, γιατί έρχεται ο άνθρωπος και λέει, εγώ κάνω το θέλημα του Θεού, τηρώ τις εντολές, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, όμως υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις. Αυτά λοιπόν που δεν μπορείς να τα κάνεις, έρχεται ο Χριστός να σε συγχωρέσει. Έρχεται να σε καθαρίσει, έρχεται να σε δικαιώσει και γι' αυτό έρχεται όχι μόνο να σε αναγεννήσει, αλλά και να σου δώσει Πνεύμα Άγιο, επειδή είσαι παιδί Του. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταφέρεις τελείως να γίνεις Άγιος για να σε ονομάσει παιδί Του. Θα σε ονομάσει παιδί Του και θα σε δικαιώσει σε όλα όσα δεν μπορείς εσύ να τα καταφέρεις. Πώς? Και θα εξαγοράσει, λέει, αυτούς που είναι στον νόμο για να τους κάνει παιδιά Του, και επειδή είστε παιδιά, εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Όθεν, αφού λοιπόν ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο, τώρα πλέον δεν είσαι δούλος. Δούλος ποιος είναι, λέει η Γραφή, υποόντινος νικάτε της, τούτου και δούλος γίνεται. Άρα ο Ιησούς Χριστός ερχόμενος μας ελευθέρωσε από τη δουλεία και μας έδωσε και το δικό του Πνεύμα, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, και δεν έδωσε, λέει, πνεύμα δουλείας, αλλά δυνάμεως και σοφρονισμού. Δηλαδή θα αποκτήσουμε δύναμη και θα αποκτήσουμε και νόηση πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτά θα τα καταφέρουμε μόνοι μας? Να σας πω κάτι, όχι. Υπάρχει κάτι μέσα μας που μας τρώει να μην κάνουμε την αμαρτία. Και υπάρχει κάτι μέσα μας που μας τρώει να κάνουμε την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος έψαξε λίγο τον εαυτό του και ανακάλυψε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, και υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και αναρωτήθηκε, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου? Και αφού γνώρισε τι έχει γίνει στη ζωή του και κατάλαβε ποια δύναμη ήρθε στη ζωή του, άρχισε να ευχαριστεί το Θεό. Θέλεις να είσαι ελεύθερος από όλα? Μην ασχολείσαι με το τι πρέπει να κάνεις για να διορθωθείς. Άρχισε να δοξάζεις τον Θεό και ο Θεός θα σε ελευθερώσει και θα σε ευλογήσει. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που με έκανες παιδί Σου. Σε ευχαριστώ που με αναγέννησες. Σε ευχαριστώ που είσαι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ που θα με συγχωρέσεις. Σε ευχαριστώ που θα με ελευθερώσεις. Άρχισε να δοξάζεις όπως έκανε ο Παύλος. Ευχαριστώ τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και τότε εγώ, λέει, μου αγιάζον ημάς. Εγώ, η παρουσία μου θα σας καθαρίσει και θα σας αγιάσει. Ήθε το χέρι του Θεού να έρθει πάνω σου και να σε σκεπάσει, να μην νιώθεις αδυναμία, αλλά να σου δώσει δύναμη ο Θεός να σταθείς μπροστά Του με παρησία. Γιατί έρχεται ο Ιωάννης και λέει, είσαστε ναι μεν παιδιά, αλλά μερικές φορές και οι σχέσεις μας, οι μεταξύ μας, μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, να μην αγαπάμε τον αδελφό, να έχουμε προβλήματα μεταξύ μας, να τσακωνόμαστε με τα αδέλφια. Τσακώθηκες με τον αδελφό σου ή την αδελφή σου? Να τα βρεις. Έτσι λέει ο πατέρας, να τα βρεις. Μπαμπά, λέει, με μάλωσε. Μπαμπά, τσακωθήκαμε. Να τα βρείτε. Μα δεν γίνεται να μου δώσεις δίκιο εμένα και να δώσεις τον άλλον άδικο. Όλοι άδικο έχετε. Ξέρετε ποια είναι η τεχνική του Θεού? Συνέκλεισε τους πάντες υπό την αμαρτία για να ελεήσει τους πάντες. Αυτή είναι η τεχνική του. Όταν πας στον πατέρα και του λες, ποιος έχει άδικο? Λέει, όχι, αλλά έχεις και εσύ άδικο. Δηλαδή σε υποβιβάζει και σένα να σε φέρει στα ίσια, να μην κατεβάσει τον αδελφό σου, να σας φέρει στα ίσια, γιατί? Για να σας ευλογήσει και τους δύο. Και εσύ έχεις κάνει λάθος και ο άλλος έχει κάνει λάθος. Τι να κάνω, να ευλογήσω εσένα ή τον άλλον? Δεν μας ευλογήσει και τους δύο, να τελειώνουμε? Να είμαστε όλοι ευλογημένοι και να είμαστε και χαρούμενοι? Και λέει ο Ιωάννης, μπράβο, λέει, γιατί όποιος μισεί τον αδελφόν αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Καλύτερα να τον αγαπάς παρά να τον μισείς. Καλά κάνετε και αγαπάτε τα αδέλφια σας. Και να τα αγαπάτε όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Να κάνετε και κάποια έργα, μια προσπάθεια. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με τα έργα να τον αγαπάς τον αδελφό σου. Εάν βλέπεις τον αδελφό σου και έχει μια ανάγκη, βοήθησέ τον. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, προετοίμασε έργα αγαθά στο να περιπατήσουμε εν αυτής, γιατί εμείς, μας βάλεις εμάς να φτιάξουμε έργα αγαθά, δεν πρόκειται. Βαριόμαστε. Αλλά αν θέλει ο Θεός να μας βάλει να κάνουμε δουλειά και να κάνουμε έργο, καλό έργο, θα μας προετοιμάσει, θα μας βάλει σε αυτό το μονοπάτι, θα μας δώσει και μια σπροξιά και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε. Θες να δουλέψεις, ο Θεός θα σε βάλει σε δουλειά. Ξεκίνα από αυτόν που έχεις δίπλα σου και θα συνεχίσεις και με τους υπολείπους. Γιατί υπάρχει έργο το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να πάμε στον ουρανό. Ο πατέρας μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και όσο εργάζεται ο πατέρας μου, θα εργάζομαι και εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός. Άρα σημαίνει ότι ποτέ δεν σταματάμε. Μέχρι να τελειώσει το έργο ο Θεός και να γίνει τι, να μπούμε στην ανάπαυση αυτού. Θα ξεκουραστούμε εκεί πάνω. Και λέει, τεκνία μου, μην αγαπάμε με λόγο, ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Εάν η καρδία λοιπόν δεν μας κατακρίνει, τι είναι αυτό λοιπόν που επισημαίνει ο Ιωάννης, ότι ενώ είμαστε τέκνα Θεού, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ελπίδα και αιώνια ζωή και αυτή τη ζωή να την κρατήσουμε και να τρέχουμε αυτόν τον αγώνα. Τι είναι αυτό που μας κάνει να μην απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι? Το πρόβλημα είμαστε εμείς. Η καρδιά μας κατακρίνει. Είσαι έτοιμος να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά ή με τη μισή καρδιά? Καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει με κατακρίνει η καρδιά μου. Αν όμως ψαχτείς λίγο και δεις τι είναι αυτό που σε κρίνει μέσα σου, που δεν είσαι έτοιμος να το κάνεις και δεν είσαι έτοιμος να το πεις, τότε θα καταλάβεις τι είναι αυτό που η καρδιά σου σε ενοχλεί και σε χτυπάει. Γιατί η καρδιά μας ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα, τι αναγνωρίζει. Και λέει, εάν η καρδιά ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς το Θεό. Και τι γίνεται αν έχουμε παρησία? Και ό,τι αν ζητάμε, λαμβάνομαι παρά αυτού. Εδώ αδελφοί, έχω να σας πω ότι αυτό το εδάφιο δουλεύει. Και ας μην το πιστεύουμε πάρα πολύ. Δουλεύει αυτό το εδάφιο. Υπάρχουν αιτήματα που έχουμε κάνει που τα πήραμε αμέσως. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που τα έχουμε κάνει που τα πήραμε μετά από χρόνια. Και είδαμε ότι το εδάφιο δουλεύει. Γιατί όταν ζητάς από το Θεό πράγματα και ξέρεις ότι αυτό που ζητάς είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, η καρδιά σου το επιθυμεί, το θέλει και το ζητάς γιατί το έχεις ανάγκη, ο Θεός στο απαντάει. Εάν σε κατακρίνει η καρδιά σου, λες εντάξει δεν πειράζει και να μην το είχα, αλλά το ζητάω έτσι για τη δική μου ας πούμε άνεση, η καρδιά σου είναι αυτή που σε ενοχλεί και δεν το ζητάς με παρησία. Ό,τι ζητάμε με παρησία, αυτό είναι εδάφιο που δουλεύει, το παίρνουμε. Τι έχεις πάρει μέχρι τώρα? Είναι αυτό που έχεις ζητήσει με παρησία, το θέλω. Θέλω να πάρω πνεύμα, θα κάτσω και θα πάρω πνευμάγιο. Έχω παρησία. Έχετε δει αδελφούς που λένε σήμερα ήρθα να πάρω πνευμάγιο. Γιατί σήμερα ήρθες να πάρεις πνευμάγιο? Γιατί σήμερα αποφάσισα να πάρω πνευμάγιο. Θα κάτσω και θα το πάρω. Είναι αδελφοί που το παίρνουν απόφαση. Θα κάτσω και θα το πάρω. Και το παίρνουν. Ή θέλω να μου δώσει ο Θεός αυτό και το δίνει. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ πάντως ό,τι του έχω ζητήσει μου το έχει δώσει. Με ρωτάνε καμιά φορά. Δεν θες τίποτα άλλο? Σκέφτομαι. Τίποτα. Τι άλλο θέλεις? Δεν έχω κάτι άλλο. Ό,τι του είχα πει το έχω πάρει. Και όπως του το είχα πει το είχα πάρει. Και μου λέει η γυναίκα μου, μην τα λες όπως τα λες. Να τα μαζεύεις λίγο, γιατί ακριβώς όπως το έχεις πει το έχει κάνει. Και καμιά φορά ζητάω κάτι, ενώ θέλω και κάτι παραπάνω και δεν το ζητάω, και μου δίνει αυτό που του έχω ζητήσει. Και μου λέει η γυναίκα μου, καλά δεν του έλεγες και το άλλο? Λέω δεν το είπα, τι να κάνω? Αφού δεν το είπα, πήρα αυτό που του είπα. Όλα τα έχει δώσει, όλα. δεν έχω κάτι. Θα μου πεις, μα αυτό μπορεί να είναι υπερηφάνεια. Όχι, αδελφοί, έχω δει ότι δουλεύει το εδάφιο. Και αυτό που δουλεύει πρέπει να το βάλουμε σε δουλειά. Δηλαδή, αυτό που έχουμε ανάγκη, το παίρνουμε, είμαστε ευχαριστημένοι και ο Θεός μας ευλογεί. Και λέει, και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού. Διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και θα έλεγε κάποιος, μα αδελφέ, για να λειτουργήσει αυτό το εδάφιο, πρέπει κάποιος να είναι τελείως άγιος, να μην έχει κανένα πρόβλημα στη ζωή του, να μην το κατακρίνει η καρδιά του, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό. Να σας πω ότι είναι λάθος αυτή η άποψη. Αυτή η άποψη είναι λάθος. Η παρησία που έχουμε απέναντι στο Θεό και από την αρχή που ξεκινήσαμε την πίστη μας μέχρι τώρα, δεν είναι επειδή τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, ούτε πήραμε Πνεύμα Άγιο επειδή ήμασταν τέλειοι, ούτε μας ευλόγησε ο Θεός επειδή ήμασταν οι καλύτεροι, ούτε μας βοήθησε ο Θεός στις ανάγκες μας επειδή δεν κάναμε ποτέ τίποτα στραβό, αλλά καθίσαμε και μείναμε σε δύο πράγματα. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού και λέει, αυτή είναι η εντολή αυτού, στο να πιστεύομαι στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους. Η παρησία σου δεν είναι ότι είσαι ο αγιότερος, αλλά ότι φυλάς αυτές τις δύο βασικές εντολές, το όνομα του Ιησού Χριστού, που σημαίνει τι, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σηκώσει την αμαρτία μου, ήρθε να με συγχωρέσει, ήρθε να με βοηθήσει, ήρθε να με ευλογήσει και πάω στο όνομα του Ιησού Χριστού και αγαπώ τους αδελφούς. Οι πράξεις μου έχουν να κάνουν με το να βοηθάω τα αδέλφια. Αν υπάρχει ανάγκη, εάν μπορώ να βοηθήσω, αν κάτι χρειάζεται να γίνει μέσα στην Εκκλησία, να μπορέσω να το εκπληρώσω. Και ακόμα και τα χαρίσματα, αδελφοί, έχουν αυτή τη λογική. Πολλές φορές ξέρω ότι έχω κάνει λάθος. Ότι δεν έχω λειτουργήσει σωστά στο κομμάτι αυτό των χαρισμάτων. Μπορεί να έχω προφητεία και να μην μιλάω, ας πούμε. Γιατί βαριέμαι. Κάποτε το είχα κάνει, το έχω ξανακάνει βέβαια το λάθος αυτό, αλλά το είχα κάνει παλιά σε μια εκκλησία που ήμασταν στην Ηλιούπολη. Ήμουν πολύ κουρασμένος και καθόμουν, επειδή έχω προφητεία και ξέρω πώς λειτουργεί. Καθόμουν λοιπόν στο κάθισμα και ήμουν έτοιμος να κοιμηθώ. Έτσι. Προσευχή τώρα, μέχρι το βραδάκι είχαμε κανονίσει να προσευχηθούμε. Και επειδή ξέραν οι αδελφοί ότι μπορούσα εγώ να μιλήσω, μία αδελφή λοιπόν είχε αρχίσει, είχε ανάγκες και ήθελε κάποιος να της μιλήσει, να της μιλήσει ο Θεός. Εγώ ποτέ δεν άφηνα κανέναν να μου λέει τα προβλήματά του για να μην τα ξέρω, για να μπορώ όταν πω κάτι να είναι από το Θεό. Και εκεί λοιπόν που ήμουν ακοιμισμένος, νιώθω μια αυτή την ένταση που νιώθεις όταν θες να πεις κάτι. Δεν ξέρω αν όποιος είναι προφήτης το καταλαβαίνει αυτό. Νιώθεις μια έξαψη εκείνη την ώρα και λες κάτι θέλω να πω, σου έρχεται κάτι να πεις. Και λέω τώρα, οχ, κάνω μέσα. Δεν μπορώ, του λέω τώρα. Και ξαναπέφτω. Και εκείνη την ώρα νιώθω τόσο μεγάλη δύναμη, σηκώνομαι, σηκώνω τα χέρια μου, μιλάω και ξαναπέφτω. Και έρχεται η αδελφή μου, όσο τελειώνει η προσευχή. Αδελφέ μου, μου μίλησε ο Κύριος. Λέω, για σένα σηκώθηκα. Χωρίς να της το πω για να την προσβάλλω, γέλαγε και η αδελφή, αλλά κατάλαβα ότι δεν ήθελα να το κάνω. Ήμουνα στη φάση που δεν ήθελα να βοηθήσω. Κι όμως ο άλλος ήθελε βοήθεια. Και ήμουνα μέσα στην εκκλησία την ώρα της προσευχής και έλεγα, το είχα πάρει απόφαση μέσα μου. Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα βοηθήσω κανέναν. Δεν θα αφήσω τον εαυτό μου να με χρησιμοποιήσει ο Θεός για κάποιο έργο. Και όμως ο Θεός, επειδή έβλεπε την ανάγκη, σου λέει, θες δεν θες να το κάνεις. Ευτυχώς που έχουμε τον Κύριο. Και ευτυχώς που μας βοηθάει ο Θεός. Και να σας πω και κάτι. Λες σε κάποιον, έλα να πεις κάτι από το Λόγο του Θεού. Και σου λέει, αδελφέ, δεν είμαι έτοιμος. Δηλαδή, πότε θα ετοιμαστείς? Ξέρετε πότε θα ετοιμαστείς? Όταν δεν είσαι έτοιμος, σου πει κάποιος, έλα να μιλήσεις, ανέβεις πάνω χωρίς να ξέρεις τίποτα, κάτσεις εδώ, ανοίξεις το στόμα σου και λες, τώρα αδελφή θα μιλήσω. Και αρχίζεις και μιλάς. Ξέρετε ότι γίνεται ένα θαύμα. Άνοιξε, λέει, το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Έτσι δουλεύει. Το ίδιο δουλεύει και με τα χαρίσματα. Το ίδιο δουλεύει και με την προφητεία. Το ίδιο δουλεύει και με την οδηγία, με την όραση. Κάτσε στρώσου και εγώ θα σου δώσω. Όχι για σένα. Μην νομίζεις ότι δίνω για σένα. Για τους άλλους θα δώσω. Εσένα θα σε χρησιμοποιήσω για τους άλλους. Άρα λοιπόν για να έχεις παρησία, δύο πράγματα χρειάζεται. Να ξέρεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός σου και Αυτός σε ευλογεί, σε συγχωρεί και σε ανορθώνει. Και να ξέρεις ότι είσαι φτιαγμένος για να υπηρετείς τους αδελφούς σου και να αγαπάς τους αδελφούς σου. Ό,τι λοιπόν ζητάς από εδώ και πέρα, ο Θεός θα σου το δίνει.